რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 18 საათია თბილისში. თავისუფლება ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით კობა ლიგლიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად.
საღამო მშვიდობისა თავდაპირველად მოკლეთ თვის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იტალიის პოლიცია მოკლა ანის ამრი ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმაში ერთმიტანილი. გამტაცებელმა ლიბიის ავიახაზების კუთვნის სამგზავრო თვითმფრინავს მალტაში დაშვება აიძულა. პუტინმა ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას. დარჩიაშვილი და თარგამაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არსებობის დასასრულზე საუბრობენ. ლერი ხაბილოვი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად მეორე დაირჩიეს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიელმა პოლიციელებმა მილანის გარეუბანში მოკლეს ანის ამრი, ძებნაში მყოფი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილ თავდასხმაში. არ არსებობს არავითარი ეჭვი, რომ მოკლული სწორედ ანის ამრიაო, განაცხადა რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარკო მინიტიმ. მინისტრის ცნობით, ეჭვმიტანილის მანქანა გზაზე რეიდის დროს წუხელ 3 საათზე გააჩერეს, რა დროსაც ამრიმ პისტოლეტი იძრო და პოლიციელს ესროლა. საპასუხო სროლით პოლიციელმა თავდამსხმელი მოკლა. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირი, 24 წლის ტუნისელი ანის ამრი, სწორედ იტალიაში ცხოვრობდა, ვიდრე 2015 წელს გერმანიაში გადავიდოდა. გავრცელებული ოფიციალური ცნობებით, ამრი იჯდა სწორედ საჭესთან იმ სატვირთო მანქანაში, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ცენტრში საშობაო ბაზრობაზე ხალხში შეიჭრა, მოკლა 12 და დაჭრა 50-მდე ადამიანი. სავარაუდოდ ხელყუმბარით შეარაღებული გამტაცებელი თვითმფრინავის აფეთქებით დაემუქრა ლიბიის ავიახაზების კუთვნის სამგზავრო ხომალდის ეკიპაჟს, რომელიც იძულებული გახდა შეესრულებინა ბრძანება და თვითმფრინავი მალტაში დაესვა. მოგვიანებით გამტაცებელმა განაცხადა, რომ მზად არის გაათავისუფლოს 111 მგზავრე, თუმცა მძევლად იტოვებს ეკიპაჟის 7 წევრს. თუ არ შესრულდება ყველა მისი მოთხოვნა, ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა სითხოვს გამტაცებელი. მალტის პეს დანიშნულების ნაწილს, როგორც იუწყებიან, ალყაში ჰყავს მოქცეული Airbus A320 კლასის თვითმფრინავი, რომელიც ლიბიის ქალაქ საფჰადან დედაქალაქ ტრიპოლისაკენ ასრულებდა რეისს. ინციდენტის გამო ეგზლა ყველა საავიაციო რეიდი მალტის მიმართულებით, რომელიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას და განაცხადა, რომ იგი სრულად უჭერს მხარს ევროკავშირის მხრიდან უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას უკრაინის მოქალაქეებისათვის.
Что касается безвизового режима для граждан Украины.
Это შეიძლება ევროპის მხრიდან უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ამას მე სრულად უჭერ მხარს. მეტიც მიმაჩნია, რომ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმია და მისგან რა შეიძლება მალე უნდა გამთავისუფლდეს.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 23 დეკემბერს გამართულ მრავალსაათიან პრესკონფერენციაზე, რომელიც რუსეთის ლიდერმა ტრადიციულად ახალი წლის დღესასწაულის წინ გამართა. კრემლის პრესამდივნოს ინფორმაციით, პუტინის პრესკონფერენციაზე, რომელიც 3 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა, აკრედიტებული იყო სამცირე 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი. ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოთქმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მესიჯის შინაარსს ჩვენ გაცემის მსვლელობის დროს საერთაშორისო ბლოგში გაგაცნობთ. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამთავრებს არსებობას. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი მისივე თანაპარტიელის კივი თარგამაძის განცხადებას, რომელმაც მანამდე აღნიშნა, რომ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭო დაშალა. შეუცვლელი ლიდერობის პრეტენზიის მქონე პოლიტიკოსი მივიდა იქამდე, რომ მის წარმოდგენაში ეგზისტენციალური დიდგორი 20 იანვარს სპორტის სასახლეში საკუთარ თუნდაც ყოფილ თანამებრძოლებთან შერკინებაში ეგულებოდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გივი თარგამაძე პარტიის დამფუძნებელ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში წერს. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა მიხეილ სააკაშვილმა ცოტა ხნის წინ ყოფილ თანამებრძოლებად მოიხსენია პარტიის ზოგიერთი ლიდერი და მათ სრულიად დაუფარავა დასტო ბრალი ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებაში. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მომავალი 4 წლის განმავლობაში მეორე ვადით უხელმძღვანელებს ლერი ხაბილოვი. 23 დეკემბერს გამართულ არჩევნებში ორი კანდიდატი მონაწილეობდა, ლერი ხაბილოვი და ირაკლი მეძმარიაშვილი. ხმების დათვლის შედეგად მოქმედ პრეზიდენტს ლერი ხაბილოს 125 დელეგატიდან ხმამისცა 78-მა. პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატს ირაკლი მეძმარიაშვილს კი 57 ხმა ერგო. გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი მეძმარიაშვილმა მეტოქეს წარმატება უკვე მიულოცა. ლერი ხაბილოვი, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს შორის, პირველად 2012 წლის 20 დეკემბერს აირჩიეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ხომ გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ დროში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პროსიუჟეტში გიამბობთ იმ საუბაზე, თუ ვინ შევიდა საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში.
ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რამ, რომ აღერ 23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროექტი უნდა დაიდოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხას უსვამ.
რელევანტ დღეს გიამბობთ იმის თავაზე, თუ რა გეგმები აქვს რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა არჩევნების შემდეგ.
მოვეჭადებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
ჩვენს გაცემაში დღეს როგორც ყოველთვის მიგიწვეთ ბიბლიოთეკაში საქართველოში ახლად გამოსულ წიგნებზე გიამბობთ.
ახლა რო გამოვიდა რომა გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც.
აქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც. ესეთია ჩვენი რაღაცემი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქრო პირგოხაძე უძღვება. ოცდასამ დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა დაასახელა. სულ კომისიას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს, 73 წევრი ეყოლება: უმრავლესობის, უმცირესობის, არასაპარლამენტო ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და მოწვეული ექსპერტების სახით. კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და უშიშროების საბჭოს მდივანი. პირველი სხდომა 24 დეკემბრისთვის დაინიშნა. ეკა ქევანიშვილი, მეც გეტყვით.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პროცესი დასრულებულია. სულ 73 წევრი. პარლამენტის თავმჯდომარემ და ამავე დროს კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ საკონსტიტუციო კომისიის საბოლოო შემადგენლობა 23 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში დაასახელა. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრები, ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრები და დამოუკიდებელი დეპუტატი შესაბამისი კვოტით. წევრები 4 არასაპარლამენტო პარტიამაც წარმოადგენენ. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, ლეიბორისტული პარტია და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის.
ოთხივე პარტია იქნება წარმოდგენილი წევრებით: ბატონი შალვა შავკულიძე, ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ბატონი გიორგი გუგავა და ბატონი ნიკა მაჩოტაძე მიიღებენ მონაწილეობას წევრის სტატუსით კომისიის მუშაობაში. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, კომისიის წევრები არიან თანამდებობრივად სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენლები, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ორი წარმომადგენელი, სახელმწიფო უშრეების საბჭოს დივანი, საქართველოს მთავრობის სხვა კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომისიაში მუშაობისაგან, თუმცა ჩვენ დიდი იმედი მაქვს, რომ სამუშაო პროცესში ისინი მოგვიანებით ჩაერთვებიან.
კომისიაში ასევე შევლენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების, საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ღია საზოგადოება საქართველოს, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის, მრავალეროვანი საქართველოს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კომისიის წევრობაზე შეთავაზება პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც მიიღო, თუმცა ამ ეტაპზე მანამ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა.
ექსპერტის რანგში კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ბატონი რადი ბრეგაძე, ბატონი ვასილ გონაშვილი, ბატონი ავთანდილ დემეტრაშვილი, ბატონი ვახტანგ მენაბდე, ბატონი შალვა ბაბუაშვილი, ბატონი ზაზა რუხაძე, მინდია უკრეხელიძე, თენგიზ შარმანაშვილი, ვახტანგ ცაბირაძე, ჯონი ხეცურიანი, ვახტანგ ხმალაძე. კომისიის მდივნის ფუნქციებს შეასრულებს ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში ძალთა ბალანსი დაცული იქნება. არჩილ თალაკვაძე თავად იქნება კომისიის წევრი მამუკა მდინარაძესთან, თამარ ჩუგოშვილთან და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებთან ერთად. სულ უმრავლესობიდან კომისიაში 23 დეპუტატი შედის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩაერთვებიან გიორგი ტუღუში, ოთარ კახიძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, სერგი კაპანაძე, სალომე სამადაშვილი, მამუკა ჩიქოვანი, ირაკლი აბესაძე. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რის შეცვლასაც საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა იზრუნოს, საარჩევნო კანონმდებლობა იქნება. სერგი კაპანაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენი მოწოდება არის ხელისუფლების მიმართ, ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების არასამთავრობოების მიმართ, რომ პრიორიტეტად ვაქცევოთ სწორედ ამ თემაზე მუშაობა, რომელიც მართლაც საჭიროებს რეფორმირება. შესაბამისად, ჩვენ გვგონია, რომ ამაზე იქნება დამოკიდებული ჩვენი აქტიური მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფებში.
როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. მის მიზეზი კი, მისი სიტყვებით, არის ის, რომ კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც მისი სიტყვებით, მიუხედავად მისგან არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებას ფართო პოლიტიკური ნება სჭირდება. ასე ფიქრობს კიდევ ერთი პოლიტიკოსი არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან, მამუკა კაციტაძე. ეს ნება არსებობდა ყველა პოლიტიკურ ძალასა თუ სამოქალაქო სექტორში, ამბობს ის, მაგრამ შედეგად მაინც ქართული ოცნებით დაკომპლექტებული კომისია მივიღეთო.
გაურკვეველი კვოტებით, რაღაც 23 კაცი თვითონ, 6 კაცი ვიღაც პარტიას, 2 კაცი კიდევ ვიღაც პარტიას, თვითონ კიდევ ვიღაც სამ პარტიას, სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტები ზოგადად წერია, ამათაც შევიყვანთ რაოდენობით, ვის როგორ ანერად ეს დაწერია და ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რამ, რომ აგერ 22-23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროდუქტი უნდა დაიდოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ, როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხას უსვო. თუ საუბარია რეფორმაზე, მაშინ ეს არის არასერიოზული მიდგომა. თუ არ არის საუბარი რეფორმაზე და საუბარია ცალკეულ ცვლილებებზე, მაშინ რა გარჭირდება კომისია?
საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად მზად არის სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ომბუდსმენი წინა კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა და ამჯერადაც ექნება ინიციატივები კონკრეტული საკითხების თაობაზე. საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ კომისიის წევრები პირველ სხდომაზე 24 დეკემბერს მიიწვია კომისიამ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი 2017 წლის 30 აპრილამდე უნდა შეიმუშაოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. გრძელდება საქართველოზე საუბარი. ჩვენი მიზანია შეიქმნას ერთიანი ოპოზიციური საარჩევნო ბლოკი, რომელიც გაარღვევს ორ პოლუსიან პოლიტიკას ქვეყანაში. ეს განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა, მამუკა კაციძაძემ 23 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა და შეიტყობთ იმის თაობაზე, თუ რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა და როგორია მათი სამომავლო გეგმები.
ოქტომბერში შეტარებული საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდმა ახალ პოლიტიკურ ცენტრს გირჩს უჩვენა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მუშაობს კლასიკური პოლიტიკური ბრძოლის გზა, რაც ძირითადად მტრის ხატის დახატვაში გამოიხატება. ამბობს გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და განაგრძობს, რომ სწორედ ასეც ცდილობდნენ პარტიების საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზებას წარმოსახვითი საფრთხის წინააღმდეგ, რამაც ზურაბ ჯაფარიძის თქმით იმუშავა წელსაც. და რასაც ცხადყოფს საპარლამენტო ძალთა წარმომადგენლობა, საზოგადოებამ მისი თქმით მხედველობაში კვლავ არ მიიღო პროგრამები, идеология და ხედვები. ამის მიუხედავად პარტია თავისი სტრატეგიის შეცვლას არ გეგმავს.
ჩვენ რაც გვაკლია არის საპარლამენტო ტრიბუნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ეს არ გვაქვს, თუმცა ნუ ამის დაკომპენსირებას ვთვლით იმით, რომ ვართ კაცებიც რო კრეატიულები, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ჩვენ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას იმ მიმართულებით, რომელზეც შედაც არაერთ ხელს ვისაუბრია თუ ვიომია, ეს არის ის რაც შეიძლება ნაკლები იყოს თავრობის ხარჯები, რაც შეიძლება საბალი იყოს გადასახადები და შეიძლება თავისუფალი იყოს ეკონომიკა განოს გავს საკითხები თუმცა არის კიდევ რაღაც თემები რომელთა უფრო აქტიურად გამოწევაც გინდა მათ შორის კლიენტებში ეხება განათლების სისტემას და იმას თუ რა არის გასაკეთებელი განათლების სისტემაში
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს რომ მათი პარტიის საქმიანობის მთავარი ხაზი იქნება საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 11 თვით ადრე ანუ დაახლოებით თებერვლის ბოლოს ცვლილებების პაკეტის წარდგენა რათა თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდეს ახალი საარჩევნო კოდექსით ამ ყველაფრის მიღწევა კი მამუკა კაციტაძეს თანამოაზრეთა გაერთიანებით წარმოუდგენია რამაც საბოლოო ჯამში ორპოლუსიანი პოლიტიკური ვითარება უნდა შეცვალოს
ქართული პოლიტიკა ისევ ორპოლუსიანია შუა ისევ გაგრეფილია დემოკრატია განოლებულია ამ ორპოლუსიანობის ფონზე საჭირო არის მაქსიმალური კონსოლიდაცია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ვისაც ერთად დაედგომება ვისაც ერთად ეცხოვრება და ჩვენ ამ ფორმით თუ შევძლებთ ამ ორპოლუსიანობის გარღვევას ამიტომ ახალი მემარჯვენეების ამოცანა საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე და დღესაც 11 თვით ადრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე არის ერთი რამ შეიქმნას ძლიერი ერთობა
თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ბლოკადა ან სხვა სახით გაერთიანებაზე საუბარი ძალიან ნაადრევად მიაჩნია შალვა შავგულიძეს პარტიის წარმომადგენელს. მისი თქმით ამის აუცილებლობა რეალობამ უნდა დაანახოს. თუმცა ლიბერალურ და პროდასავლურ ძალებთან მჭიდრო კოორდინაციის მომხრე პარტიაში მიიჩნევა, რომ მთავარი მიზანი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა და ამ მიზნის მისაღწევად პარტია ეცდება თავისი წვლილი შეტანას, ამბობს შალვა შავგულიძე.
მოვენჟადებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ისევე როგორც შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა გამოიხატოს შემდეგში პირველი საზრუნავია საარჩევნო კანონის ცვლილება
რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში 22 დეკემბერს მარიამ გრიგალაშვილმა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარმა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე ისაუბრა რომლის თანახმადაც მისი სიტყვებით თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების კოალიციაში გაერთიანების აუცილებლობას ხედავდნენ ექსპერტები წინასაარჩევნოდ და ამის აუცილებლობას მათი ლიბერალური და პროდასავლური ღირებულებების ერთიანობით ხსნიდნენ. ახლა კი გამოკითხული ექსპერტები ლიბერალური ძალების მომავალს შემდეგნაირად აფასებენ.
ექსპერტების აზრით 52% აცხადებს, რომ მათი პოპულარობა იმ დონეზე დარჩება, ისეთივე დაბალ დონეზე დარჩება, როგორც დღეს აქ თურმე ძირეული ცვლილება არ მოხდა ამ პარტიებში. 26% მიიჩნევს, რომ პირიქით კიდევ უფრო დასუსტდება, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ გარკვეული ოპტიმიზმი მოლოდინები არსებობს, რომ ეს ლიბერალური პარტიები გამოცოცხლდებიან და ერთიანი ძალებით ან ცალ-ცალკე მოახერხებენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უკეთესი შედეგის დადებას.
უახლოეს მომავალში არასაპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობა თავისი დღის წესრიგის მთავარ ამოცანად საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხს ხედავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს პროგრამა გრძელდება თვითმსვლელობო რეპორტაჟით და ქართლიდან. აღდგენ მოუსმენთ გოგა აქციას, რომელიც გიამბობთ სიახლეებზე, რომელიც სოფელ აბანოში მოხდა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოს 40 წელია საბავშვო ბაღი არ ქონია. დღეს საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებული სოფლების ბავშვებმა ძალიან გაიხარეს, როცა მათ ახალ გახსნილ საბავშვო ბაღში სტუმრებს უმასპინძლებს. პატარებმა საახალწლო კონცერტი წარმოადგინეს. საბავშვო ბაღი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით გაკეთდა. უცხოელ სტუმრებთან ერთად აბანოში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ჩავიდნენ. სოფელი აბანო იმ სოფლების რიცხვშია, რომლებმაც მიიღეს გაეროს დახმარება შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის შომბი შარპის თქმით, ომისგან დაზარალებული სოფლები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის პრიორიტეტულია და ადგილზე კონკრეტული პროექტები და პროგრამები მოსახლეობის ყოფითი პრობლემების მოგვარებას და პირობების გაუმჯობესებას ემსახურება.
On behalf of the United Nations family, UNDP and our UNHCR colleagues, it's a real pleasure to be here today at Abano at the brand new kindergarten here in Abano, which is one of the many achievements through our joint program in the last 4 years. UNHCR, UNDP, we've worked together with the Ministry for Reconciliation, with the Ministry for IDPs, to help 17 different communities in the Shida Kartli region to help recover from the damages as a result of the conflict. Many people were separated from their means of livelihoods, communities were cut off from water supplies. So what we did was, in the past 4 years, we came with a package of many, many different interventions. We've rehabilitated, refurbished two different kindergartens. This is one, an absolutely beautiful kindergarten. We've trained over 700 farmers in helping them improve their agricultural production, installed greenhouses, installed a milk collection facility, a fruit processing center, many, many, many different interventions, water supply systems to help communities recover from the devastation of conflict and look towards a much brighter future. So here, this is really a celebration of a New Year's celebration and a celebration of these results that together between the UN and the government and Shida Kartli government, the municipalities, Kareli in particular here, together we can help communities recover for a much brighter future.
აბანოს საბავშვო ბაღში მეზობელი სოფლების საციხურის და კოდას ბავშვებიც დადიან. 24 პატარა თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობაშია, რომელიც აღჭურვილია ცენტრალური გათბობის სისტემით. ოთახები გაწყობილია ახალი ავეჯით, მომარაგებულია სასწავლო ინვენტარით. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს და ამ საქმეში დონორებიც ეხმარებიან. მისი თქმით, უწყებად შორისი კომისია სხდომებზე ამ სოფლებში არსებულ პრობლემებს მუდმივად განიხილავს და გადაჭრის გზებზე მსჯელობს.
ჩვენი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტია იმ ხალხის დახმარება, მაქსიმალურად გვერდში დგომა, რომელიც აი ამ სოფლებში ცხოვრობს და ყოველდღე უწევთ მართუხლართების პირისპირ ძალიან რთულ პრობლემებთან გამკლავება. აქ მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ყველა მაცხოვრებელს, დღეს ბავშვებს მინდა მიულოცო დამდეგი ახალი წელი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, ქართული სოფლები, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარეობს, მუდმივად იქნება ყურადღების ცენტრში, ვიდრე ქვეყნის სრული დეოკუპაცია არ განხორციელდება.
ეს ყოველთვის იქნება მუდმივი ყურადღების ცენტრში, ეს ტერიტორიები მანამდე ტერიტორიული ქანობა არ აღდგება.
საერთაშორისო დონორების ძალისხმევით შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის პროგრამა რეგიონში უკვე 4 წელია მუშაობს. ამ პროგრამით 3000-მდე ადამიანმა და 17-მა თემმა ისარგებლა. 4-წლიანი პროგრამის სრულმაღირებულებამ $1,000,000 შეადგინა.
გადაწყვეტილება გიამბობდეთ გოგა აფციაური იმის თავაზე, თუ რა სიახლეა ქარელის რაიონში სოფელ აბანოში იქ საბავშვო ბაღი გაიხსნა. პრესენსველებო გასულ კვირაში, მიმდინარე კვირაში უხილავ ფარდაში ჩვენ ვესაუბრეთ ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს ბესო ადეიშვილს, რომელიც პორშეში მუშაობს, ან უფრო სწორად მუშაობს სტუდიაში, რომელიც ავტომანქანა პორშეს დიზაინზე მუშაობს. მე უხილავი ფარდიდან ერთ მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებ, სადაც ბესო ადეიშვილი იმის თაობაზე ამბობს, როგორია მისი წვლილი Porsche's შექმნაში. როცა რაღაცა პროექტი კეთდება, როცა მუშაობთ რაღაცა კონკრეტულ თემაზე, ხა მანქანა უნდა ასე ვთქვათ დაიხატოს, დაიხაზოს. როგორია აი თქვენი წვლილი, რამდენად შეიძლება შეიტანოთ თქვენი საკუთარი, აი თქვენი რომელიღაცა ხაზი, ოდნავ სხვანაირი რო იყოს მომავალ პორშეზე, თუ არის ამის შესაძლებლობა, ასე რამე ფიქრი თუ შეიძლება?
კი, რა თქმა უნდა, მაგისტრის ვარ მან, რომ მეც ჩემი წვლილი შევიტანო. მე როგორც ეგეთი ავხატავ მანქანებს, ამის პირველი ეტაპი მანქანის დიზაინის შექმნაში, მანქანის დახატვა ფურცელზე, ამაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ვიღებ მონაწილეობას მეორე ეტაპში, როცა ხდება უკვე მანქანის მოდელირება, სპეციალური მატერიალი, როგორც პასტელინი, ხდება მოდელირება მანქანის და ეს შეიძლება გააგრძელდეს ნახევარი წელიც. პატარა დეტალებზეც კი შეიძლება ერთი კვირა, ორი კვირა ვიმუშაოთ. ანუ აი ზუსტად ამ მეორე ეტაპში ვიღებ მე ასევე მონაწილეობას. და მან უკვე ძნელია, ზოგჯერ შენ თვითონაც გავიწყდება მაგალითად სად რა შეიცვალა, იმდენჯერ იცვლება ხოლმე რაღაც ხაზები, ზომები, რომ აი ზოგჯერ ძნელია თქვა რა უშა თუ აი კონკრეტულად ეს ვინ რამ დააკეთა, რამდენად ეს კოლექტიური მუშაობა.
ბესო, თქვენ თქვით რომ აი თა პირველ ეტაპზეო იხატებაო, იმაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას, და ვინ ხატავს ამ პირველი პორშე ვისია ხოლმე ვიღაცა, ვინც დადგება და ფანქრით გაყალზე დახატავს?
ამას ხატავენ ავტომობილის დიზაინერები, ანუ პროფესიით არიან ავტომობილის დიზაინერები, რომ რაღაც დავალებაა, რომ აი ვოთ ხატონ და ხატონ და ხატონ. მერე ხდება ამ ვიხატება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოდელი, მერე შეფი დიზაინერი, მე იჩეს ეს რო თქვათ რამოდენიმეს, მერე სიხვეწება და მერე უკვე როც რაღაც რამოდენიმე ესეთი ნახატი შეეჩა, ხდება ამის მოდელირება.
და აი ეს პირველი ვინც მერე ირჩევს სხვების დახატულისგან, ისიც მხატვარია თუ ის რაღაცა ინსტანცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ირჩევს? აი ამას რატო გეკითხებით? ის და ის ტიპები, ვინც ხატავენ, იმათი როლი რაღაცნაირად, იმათი ის ხო რაღაც მასად ხო არ იქცევა მეთქი იმის გამო, რომ მე ერთი ვიღაც წყვეტს, რომელი აირჩიონ?
ეს საერთოდ ძნელი პროცესია. აი მეც რაც დავაკვირდი, ანუ ძირითადად ის მთავარი დიზაინერი ვინც არის, ის ახატავს უკვე, ანუ ის თავის დროზე ხატავდა, თავის დროზე რა თქმა უნდა იმანაც ეგრე იმანაც ისწავლა, ისიც ეს მუშაობდა, ხატავდა, ეხლა უკვე ის ძირითადად იღებს გადაწყვეტილებებს და ირჩევს და პასუხს ძირითადად ისაგებს უკვე. მაგრამ ბევრი რაღაც ეს ამ პროცესში დამოკიდებულია მართლა იმ კოლექტივზე, რა იმ რამოზოგი რამოდენიმე ადამიანზე, მათ გემოვნებაზე. ან ძალიან ძნელია ეგ, აი რამდენჯერ ყოფილა ეს დისკუსიები, რომ ამ დიზაინის პროცესში და რაღაც ძნელია რაღაც აი საყოველთაო კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რომ დაუშვათ აი კარგი ავტომობილი, დაუშვათ აი ამ წეს ამ წესებს უნდა ექვემდებარებოდეს და მაშინ ის კარგია. არის მასე. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა აი მართლა აი გემონებაზე არის რა თქმა უნდა რაღაც წესები, მაგრამ მაინც ესე ვთქვა, ბევრი რაღაც დამოკიდებული თვითონ გემოვნებაზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც იმ მომენტში, იმ დღეს იღებენ გადაწყვეტილებას.
ისინი ვინც ხატავენ, აი ეს მხატვრები, მე ისე პირველ ეტაპზე ვწერდები, ვინ არიან ისინი? ესე იგი მათ იციან, რომ უნდა დახატონ პორშე, ხო? ეს არის ალბათ აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ალბათ გადაუხვიონ რაღაცა გარკვეული ესთეტიკური მიმართულების მქონე მანქანის ფორმას, ხო? აი ეს მაინტერესო, ისინი მხატვრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მოვალე არიან დახატონ პორშე და არა მერსედესი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არსებობს პორშეს დნმ-ი, ესე რომ ვთქვათ, და ანუ ის მათ იციან, რომ ეს უნდა იყოს უკვე სხვა მანქანა, მაგრამ ეს უნდა იყოს მაინც პორშე, რა თქმა უნდა, და პორშეს თავისი გარკვეული მონახაზი აქვს, თავისი გარკვეული კრიტერიუმები აქვს, თავისი სტილი აქვს, ეს სტილი უნდა იქნას დაცული.
დასწრებთ კონსპენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია საღამოს თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან რომელიც ჩამოვართვით ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს პესო ადეშულს რომელიც სტუდიაში პორშეში მუშაობს 18 საათი და 30 წუთია საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში კობა ლიგლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად
გავრცელებული ინფორმაციით შეერაღებულმა გამტაცებლებმა გაათავისუფლეს ლიბიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავზე მყოფი 111 მგზავრი. ჯერჯერობით ისინი მძევლად ყავთ აყვანილი ეკიპაჟის 7 წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით გამტაცებლები ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეები არიან. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით იტალიელებმა პოლიციელებმა მილანის გარეუბანში მოკლეს ანის ამრიცებნაში მყოფი პირი, რომელიც ეჭმიტანილია ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მოკვდა თავდასხმაში, რასაც შეეწირა 12 ადამიანი დაიჭრა 50-მდე კაცი. რუსეთის პრეზიდენტმა ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას და განაცხადა, რომ იგი სულად უჭერს მხარს ევროკავშირის მხრიდან უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას უკრაინის მოქალაქეთათვის. სირიის სამხედრო უწყების ცნობით 22 დეკემბერს არმიამ სრულად აღადგინა კონტროლი სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოზე, რომლის აღმოსავლეთ ნაწილშიც ორი წელი იყვნენ გამაგრებული სირიელი მეამბოხეები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამთავრებს არსებობას, ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი მისი თანაპარტიელის კივი თარგამაძის განცხადებას, რომელმაც მანამდე აღნიშნა, რომ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭო დაშალა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიურ კომიტეტს მომავალი 4 წლის განმავლობაში მეორე ვადით უხელმძღვანელებს ლერი ხაბელოვი 23 დეკემბერს გამართულ არჩევნებში. ლერი ხაბელოვმა აჯობა ირაკლი მეძმარიაშვილს, ამ უკანასკნელმა 57 ხმა მიიღო. ლერი ხაბელოვს კი 35 დელეგატიდან მხარი დაუჭირა 78-მა.
ორგლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვების ჩვენი გადაცემა გრძელდება კობა სტუდიაში რჩება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ მას მეკლავ დაუთმო ფეთერს
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g
დელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით რუსეთით ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას რუსეთის პრეზიდენტმა 23 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე რომელიც 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე რაზეც კრემლის ლიდერმა თქვა რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობების იმედი აქვს ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას ყოფს. კობოლიგლიკაძია ჩვენთან ერთად და ის გაგაცნობთ ახლა რუსეთის პრეზიდენტის რამდენიმე ძირითადი გზავნილის შინაარს.
როგორც ზემოთი თქვა, რუსეთის პრეზიდენტი ანაქრონიზმს უწოდებს ევროკავშირში არსებულ სავიზო რეჟიმს და მიესადმება უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლას. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა 23 დეკემბერს გამართულ ცელ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც სულ ცოტა 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ წარმომადგენლები საქართველოდან და უკრაინიდან.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это
совершенно очевидно, что შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყოფს ქვეყანას. მისი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ ხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის, უბრალოდ ერის გაყოფისგან გადადგმული ნაბიჯი.
Разделение нации.
ასე უპასუხა ვლადიმერ პუტინმა ჟურნალისტის შეკითხვას. შეერთებული შტატების ამჟამინდელ და მომავალ პრეზიდენტთან დაკავშირებით. თუმცა მანამდე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რა განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა ევროკავშირში არსებული სავიზო რეჟიმის თაობაზე.
Что касается безвизового режима для граждан Украины.
Чехия Европის მხრიდან უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას ამას მე სრულად ვუჭერ მხარს. მეტიც მიმაჩნია, რომ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმია და მისგან რაც შეიძლება მალე უნდა გამთავისუფლდეს.
Можно быстрее.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა, თუმცა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა პრესკონფერენციაზე, რუსეთის პრეზიდენტი ანაქროლიზმად სულაც არ მიიჩნევს. კრემლის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ შემოღებულ სავიზო რეჟიმს, რაც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების სრულ გაწყვეტას მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სამომავლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის დაბრუნებას, თუ ეს ნაბიჯი არ დააზარალებს რუსეთის უსაფრთხოებას. უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის აღდგენამდე კი რუსეთის პრეზიდენტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების დალაგება სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ხაზით და ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა. პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე, რაზეც კრემლის ლიდერმა განაცხადა, რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობის იმედი აქვს, ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას ხობს.
Сегодняшняя администрация разделяет ее. Это
совершенно очевидно, что შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ხობს ქვეყანას. მისი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ ხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის, უბრალოდ ერის გაყოფისგან გადადგმული ნაბიჯი.
Разделение нации.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რაც შეეხება ანკარასთან ურთიერთობებს, რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რუსი დიპლომატის თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის პელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. ვლადიმერ პუტინმა 21 დეკემბერს საკუთარი განკარგულებით სიკვდილის შემდეგ რუსეთის ქმირის წოდება მიანიჭა რუს დიპლომატს, რომელიც ანკარაში 19 დეკემბერს პოლიციელმა მევლუთ მერტ ალტინტაშმა იმ დროს მოკლა, როდესაც ის ანკარაში მოწყობილ ფოტო გამოფენაზე სიტყვას წარმოთქვამდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ასევე დარწმუნებულია, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ვარდა ქვეყანაში უმნიშვნელო იქნება და ის საგრძნობლად არ აისახება არც მოსახლეობის და არც ქვეყნის კეთილდღეობაზე. 19 დეკემბერს ევროპის კავშირმა მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა სანქციებს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა კრემლის მოქმედების გამო უკრაინაში. საბჭოს განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორისათვის დაწესებული სანქციების ვადა გაგრძელდება 2017 წლის 31 ივლისამდე.
კოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გიამბუთ იმის თაობაზე, თუ რა ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემათ აბრკოლების ზოლის მოკლე ვერსიას. ჩვენს ეთერში ოთხ შაბათს გასული კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. რუსი დიპლომატის მკვლელობა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევენ. მაშინ მკვლელმა 22 წლის მევლუთ მერტ ალტინტაშმა განაცხადა, რომ მან შური იძია სირიაში რუსეთის ქმედებისთვის. კობა ანკარაში ტელეფონით დაუკავშირდა თურქეთში საქართველოს საგანგებო დასრულებიან ელჩი ირაკლი კოპლატაძეს.
როდესაც ოფიციალურ ვერსიაზე საუბრობთ და ანკარა მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენი დგას ამ ტერაქტის უკან, რატო არ მიიღება მხედველობაში სირიის გამო შურის ძიება, რაზეც სხვათა შორის დასავლური მედია ამახვილებს ყურადღებას და სხვადასხვა ანალიტიკოსები, რატომ გამოირიცხა ვერსია, რომ სწორედ სირიაში საბრძოლო მოქმედებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მკვლელის მოტივაცია, მით უფრო რომ სულ რაღაც ერთ თვეში რამდენიმე ტერაქტი, დიდი ტერაქტი მოხდა თურქეთში, რომელსაც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ კი თქვენ მათალი ისაუბრეთ ვერსიაზე, რიც გამოც ფეთულა გიულენისაკენ იშორს ხელს ოფიციალური ხელისუფლება, მაგრამ რატომ გამოირიცხება სირიის კვალი, სირიაში რუსეთის სასტიკი მოქმედების კვალი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც რუსეთში, ასევე თურქეთში თვითონმა ჩვენთანაც შეიძლება თვალი მოკრას ესეთ მარგინალური, სარკეული მარგინალური ჯგუფების განცხადებას, რომ ამის უკან არის დასავლეთი ერთგვარი შეთქმულების თეორია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამ საკითხებს დაკავშირებით ალბათ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ალბათ არ არის მიზანშეწონილი. ძირითადად, მათ შორის თურქეთშიც აქცენტია გადატანილი, რომ რაც შეეხება ორგანიზატორებს, როგორც აღნიშნა ამის უკან დგას ფეტო რისკს თაობაზე მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიებები, თუმცა ცხადია პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განზომილებები საკმაოდ თუ რა შეიძლება, რა მიზეზები შეიძლება გარიყო ამ უკლებლობის უკან ცხადია უკავშირდება როგორც აღნიშნა როგორც რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტის ურთიერთობებს, ასევე სირიის საკითხსაც, რამდენადაც სწორედ რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სამხრივი მაღალი დონის სამხრივი კონსულტაციები სირიის საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვა იმ პერიოდს 19 დეკემბერს მოსკოვში. მე მინდა კიდევ აქ ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ თავად როგორც თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას, თავად მკვლელიც მკვლელობის შემდგომ იქვე მკვლელობის ადგილიდან, როდესაც ის აკეთებდა, ესე ვთქვათ, მან განაცხადა, რომ ამის ეს ამ ყველაფრის უკან დგას და ის ამ მკვლელობას ჩადის სწორედ სირიის საკითხიდან გამომდინარე, დამასკოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმის საპროტესტოდ ტურას რაკმედებებსაც ეწევა რუსეთი.
ბანო ირაკლი, და კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ მუსიკალური პაუზა გამოაცხადეთ, თქვენ საუბრობდით სირიის თაობაზე მოლაპარაკებებზე, რაც მოსკოვში დაგეგმილ ვადებში გამართა მიუხედავად ელჩანდრეი კარლოვის საზარელი მკვლელობისა, და იქ ითქვა, რომ სამი მხარე, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ, რა არის თურქეთის მიზანი სირიის კონფლიქტში, რადგან ცოტა ამბივალენტურია ხოლმე პრეზიდენტ რეცეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება, ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც ერთი თვის წინ იგი ამბობდა, რომ მის ინტერესებშია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობა და ხელისუფლებიდან ჩამოცილება, ახლა სამშვიდობო ინიციატივით გამოდის რუსეთთან ერთად, რომელიც სირიის პრეზიდენტის მტკიცე მხარდამჭერია. აი რა განაპირობებს, ბატონო ირაკლი, რა განაპირობებს თურქეთის პრეზიდენტის რეცეპ ტაიპ ერდოანის ასეთ ამბივალენტურობას, მის მეტამორფოზას ერთ შემთხვევაში ერთს ამბობს და მეორე შემთხვევაში უკვე მის საპირისპიროს აღმოსავლურ სტილში.
კი ბატონო, რამდენადაც ეს ერთობლივი დეკლარაცია რუსეთის, თურქეთისა და ირანის არის ყველაზე უახლესი დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე გავაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში სამ ძირითად მომენტზეა საუბარი, სადაც აქ იკვეთება ცხადია თურქეთის ინტერესების და შესაბამისად რა კიდა სამივე მხარე ამას ეთანხმება, სამივე მხარის ინტერესები. პირველი ეს არის, როგორც არის გაცხადებული, რომ ამ სამ ქვეყნის მონაწილეობის გარეშე მათი პოზიციით ძნელი წარმოსადგენია სირიის კონფლიქტის მოგვარება. შემდეგი საკითხი გახლავთ ის, რომ რაც უკვე ვახსენე, რომ მოხდეს ალეპოდან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ევაკუირება და ავტომობილების, ასე ვთქვათ, მიგრანტების ნაკადის გადმოყვანა ამ სიტუაციაში, და ასევე სამი მხარე უსმენს ხალხს, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილია ასევე სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, და ცხადია იკვეთება ამ ყველაფრის უკან ის, რომ სამივე მხარეს აქვს ინტერესი, რათა თავიანთი მის დაწყობა და აფიქსიროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ, მათ თავიანთი პოზიციები მკაფიოდ კონდეს ჩამოყალიბებული უკვე პოსტკონფლიქტური სირიის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
ბატონო ელჩო, მე წინა შეკითხვის დროს ვახსენე, რომ მოსკოვში არ გადაიდო სამხრივი შეხვედრა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ არც თურქეთში დაგეგმილი შეხვედრა თუ ცერემონია გადაიდო, საუბარია ევრაზიულ გვირაბზე, ამ მოვლენის გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა, მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იქვე გაკეთდა შეფასება თურქეთში ბოლო ხანს მოხდა რამდენიმე ტერაქტზე, მათ შორის რუსეთის ელჩის მკვლობაზე, რაზეც გაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ახლა კი თუ შეიძლება თქვენ როგორც ადამიანმა, დიპლომატმა, რომელიც ახლთით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განმავლობაში, გითხარით თუ რა განცხადები გააკეთა ჩვენი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, და რა ინტერესი, რა ეკონომიკური ინტერესი აქვს საქართველოს ევრაზიულ გვირაბთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთში იმყოფებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თავაზიანობის ვიზიტთანო, როგორც მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე გაცნობებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა გუშინ მანამდე გაკეთდა მისივე განცხადება თურქეთში ჩამოსვლამდე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ქართული მხარე საქართველოს კატეგორიულად მობს კვლელობის ყოველივე ფაქტს, განსაკუთრებით დიპლომატების წინააღმდეგ და უსამწიმრებს გარდაცვლილების ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გუში ისტანბულში და ამ მოვლენის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობა, რომელიც საპატიო სტუმრის რანგში იყო ჩამოსული, თუნ ორი ოდესიტყვით კეთვით თვითონ აი ამ გვირაბის შესახებ, ევრაზიური გვირაბის შესახებ, როგორც ტრენსით რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მარმარის გვირაბი, ეს არის რომელიც აერთიანებს ევროპისა და აზიის ნაწილებს ზღვის ქვეშ, და ეს მარმარის გვირაბი არის ძირითადად მატარებლის სახით.
და რას წარმოადგენს, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გვირაბი ბატონ ველჩოეს საქართველოს როგორ უკავშირდება, ეს საქართველოს რა აკავშირებს მასთან?
ეს გვირაბი, რომელიც გაიხსნა ევრაზიული გვირაბი, ეს არის საავტომობილო გზები, ასევე ევროპის, სტამბოლის, ევროპისა და აზიის ნაწილის დამაკავშირებელი, ასევე ზღვის ქვეშ, ზღვის დონიდან მაქსიმალური ქვევით, ესე ვთქვათ, არის, მათ შორის ზღვის დონის ფსკერიდან ქვემოთ არის 130 მეტრის სიმაღლეზე, და ეს უკვე აკავშირებს საავტომობილო გზებს. ამ გვირაბის საერთო სიგრძე არის 14 კილომეტრი, მათ შორის 5 კილომეტრი არის ზღვის ფსკერის ქვეშ. შესაბამისად, ცხადია იმ ფონზე, რა ჩვენ სატრანსპორტო პროექტებიც გვაქვს თურქეთთან, მათ შორის მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს, რომლის დასრულებასაც თურქული მხრიდან ჩვენ ველოდებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვისაც, რადგანაც სწორედ მარმარაის პროექტთან ერთად ევრაზიული გვირაბის პროექტის მიმართულია, ესე ვთქვათ, აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით ევროპიდან აზიისკენ ტვირთბრუნვის, ტვირთნაკადის პრინციპულად ახალი, ესე ვთქვათ, დატვირთვის და განზომილების შეძენისთვის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანაც როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ჩვენ ვართ. ზოგადადაც უნდა ითქვას, რომ თურქეთის სტაბილურობა, თურქეთის სიძლიერე, როგორც ჩვენი დიდი მეზობლისა და სტრატეგიული პარტნიორისა, ძალიან დიდი ფაქტორია საქართველოს სტაბილურობისა და სიძლიერის. სწორედ ეს იყო ერთგვარი დემონსტრირება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო მოწვეული ამ ღონისძიებაზე, ხოლო მეორე სხვით, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო საკმაოდ წარმატებული დელეგაცია. სტამბულში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები თურქეთის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ბინალი იუდირიმთან, ასევე საკუთრივ მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დელეგაციამ საკუთრივ აი ამ გვირაბის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში, და ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო ადგილზე, ესე ვთქვათ, 10 დეკემბერს სტამბულის ბეშიქტაშის სტადიონთან ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის ხსოვნას.
გადმოსვლელებო, კობა ლიგლიკაძე საუბრებოდა თურქეთში საქართველოს ელჩს ირაკლი კოპლატაძეს. ეს იყო მისი საავტორო პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ერთი ფრაგმენტი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. ახლა შოთა გიამბობთ, როგორც ის უწოდებს, ერთ თეთრ ლაქაზე ქართულ მთარგმნელობით პრაქტიკაში, ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე.
ქართულ თარგმანს რომ უთვალავი თეთრი ლაქა აქვს, ეს ყველასთვის ნათელია და ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. 70 წლიანი საბჭოთა რეჟიმი, როდესაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მწერალი სხვადასხვა ნიშნით ტაბუირებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის პროვინციაში უფრო ხერხდებოდა ამ ტაბუების დარღვევა და შეზღუდვებზე გადაბიჯება, მსოფლიო ლიტერატურისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე ბევრი წიგნის თარგმნა მაშინ მაინც ვერ მოხერხდა, და დღეს ინტენსიურად მიდის მცდელობები ამ ტექსტების თუნდაც ძალიან და დაგვიანებით გადმოქართულების. ერთ-ერთი ასეთი თეთრი ლაქა შაშანდლამდე იყო ჟან-პოლ სარტრის გულისრევაც. იგი როგორც იქნა ითარგმნა, ახალმა გამომცემლობა ალეფმა ეს რომანი თავის პირველ წიგნად დაბეჭდა. თარგმნელია თინათინ ღარიბაშვილი, წიგნს ნანა ჩაჩუას წინათქმა უძღვის. ამ რომანის ხელში დაჭერა და გადაფურცლა მაშინვე კითხვათა კორიანტელს ბადებს. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ასე დამემართა. ჯერ ეს ერთი, რატომ ვერ მოხერხდა მისი თარგმნა თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, მაშინ როცა კამიუს, ბეკეტის, იონესკოს, კაფკას ტექსტებმა საბჭოთა ცენზურის ბარიერის გადალახვა მოახერხეს. შეუძლებელია გულისრევაზეც არ ყოფილიყო მაშინ ფიქრი მთარგმნელებს შორის. პერესტროიკის დროს რუსულად ხომ ითარგმნა. უცნაური ეჭვი მიჩნდება, რომ იმ პერიოდის მთარგმნელებმა და გამომცემლებმა ქართველ მკითხველს ასეთი სახელწოდების წიგნი არ აკადრეს, თორემ რომ მოენდომებინათ, აშკარად პრობლემა არ იქნებოდა მისი გამოცემისა. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდებია. რეალობა კი ისაა, რომ ამის მერე ქვეყანას დამოუკიდებლობის მეოთხედი საუკუნე კიდევ დასჭირდა, რომ ეგზისტენციალური პროზის კლასიკა ეთარგმნა. არადა დღეს მისი აქცენტები და ჟღერადობა აშკარად სხვანაირად ისმის და აღიქმება. თუ როგორი კულტურული გავლენა მოახდინა მან 1928 წელს, როცა გამოვიდა, ეს კარგადაა ცნობილი. თავად მე, როცა 80-იანების ბოლოს თუ 90-იანების დასაწყისში რუსულ თარგმანში წავიკითხე ეს წიგნი, მახსოვს ის ძლიერი ეფექტი, რომელიც მან მოახდინა. არადა ახლა, 25 წლის შემდეგ, როცა მეორედ მიუბრუნდი ამ რომანს, ისე აღარ იმოქმედა. წერლის ობიექტური თვალით შევეცადე შემეხედა განწყობილების ამ ცვალებადობისთვის. მიზეზების სუბიექტურობაზეც ვიფიქრე. დასკვნა კი ის იყო, რომ რათა გულისრევა დღევანდელი გადმოსახედიდან სწორად დავინახოთ, ამისათვის კონტექსტებისა და პარადიგმების ცვალებადობას უნდა მივადევნოთ თვალი. ამაში კი ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე დაგვეხმარება.
ახლა რო გამოვიდა, ეს რომანი გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც და შეიძლება ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ამ რომანში. იმიტომ რომ ახლა პრინციპში დარწმუნებული ვარ, ეს თანამედროვე ხალხი ამას როცა იკითხავს, სადღაც ალბათ შეხედავს როგორც ისტორიულ მოცემულობას და არა ისეთ რომანს, მაგალითად როგორც უცხოს. რო შევადაროთ ახლა გულისრევა და უცხო, თადა დედამიწაა, ხო? უცხო ეხლაც მნიშვნელოვანია, გულისრევა არც ისე. ეხლა რატომ? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ, რომ ამას ბევრი ამბობდა ისედაც მაშინაც, როცა გამოვიდა ეს რომანი, რომ ეს იდეოლოგიური რომანია. ანუ ეს არის უფრო მოყოლა ფილოსოფიური იდეების ტექსტის საშუალებით, ვიდრე რაც არის ლიტერატურა და მაგალითად რა კი უცხო შევადარე, რაც უცხოა, ანუ გამოცდილების გადმოცემა და გამოცდილების გაზიარება, ანუ იმ გამოცდილების, რომელიც შენ არ აქვს. ხო, ალბათ უფრო მეტად ამიტომ. იდეოლოგიური რომანები, რაც არ უნდა კარგი იდეებით და კარგი სურვილებით იყოს დაწერილი, ისინი ძველდებიან ყველა ვარიანტში. მარტივია ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ერთი იდეა ბევრნაირად შეფერილი და ბევრნაირად განსხეულებული გადმოცემ, მაშინ როდესაც ლიტერატურა არის იმისათვის, რომ უყვეს მკითხველს თუ მსმენელს გამოცდილების მრავალფეროვნება, რომელიც აი ორ სიტყვაში და სამწიანადებაში არ გამოითქმის. ეს არის აი ესეთი ფორმალური ფონი გულისრევის.
და მაინც, რა გულისრევაზია ლაპარაკი? რომანის მთავარ გმირს, ანტუან როკანტენს, სამყაროს აღქმა მოულოდნელად კარდინალურად ეცვლება. გარემო, ადამიანები დაწყებული ნივთებით და მცენარეული სამყაროთი დამთავრებული, ერთნაირ განცდას იწვევს მასში. ყველაფერს თითქოს გარსი ეხსნება და თავის ამაზრზენ ბუნებას ავლენს. ხის ფესვების დანახვაც კი მასში გულისრევის შეგრძნებას ბადებს. გარემომცველი სამყაროს ასეთი გლობალური მიუღებლობა მის ყოველდღიურ ყოფას გაუსაზლის ხდის. ეშმაკი დეტალებშიაო და ანტუანს თითქოს სწორედ ეს დეტალებში ჩასახლებული ეშმაკი აჩვენებს თავს. სარტრი ასეულობით გვერდზე აღწერს როკანტენის ამ განწყობას. ის დადის კაფეებში, ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ქუჩებში, ხედავს ადამიანებს და ნივთებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მსხვილი ხედით, და ეს ყველაფერი კომიკურია, შეუსაბამოა, აზრს მოკლებულია. ამ ვიზუალურ მხარეს, რომელსაც სხვა ფსიქოსომატური შეგრძნებების ემატება, ფიქრთა დინება მოაქვს და სწორედ ამ ფიქრთა დინებაში იკვეთება სარტრის იდეოლოგიაც. მოუსმინოთ კვლავ გიგი თევზაძეს.
ეგზისტენციალისტები ცდილობდნენ აი ეპისტემოლოგიურ გამოუსავლობაში, რაც დაუშვათ კანტმა და სხვებმა დაადგინეს, რაღაცა ეპოვა სინამდვილეზე გასასვლელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ფილოსოფია ამბობს, რომ შენ შემეცნება ვერ ცდება შენ საზღვრებს და ყველაფერი სუბიექტურია, და ეგზისტენციალიზმი ცდილობს, რომ აი შეგრძნებების საფუძველზე რაღაცა იპოვოს, თუნდაც ირაციონალურ შეგრძნებებს, რომელიც მას გაიყვანს სინამდვილეზე. და სწორედ ეს იდეა, რომელიც პრინციპში დღეს უკვე საკმაოდ ისეთია ადამიანის დადის ბრბოში, ხო? აი მე ესე იგი ეს ბრბოლარი მე ადამიანი ვარ, აი მე რამე შველება, ესე იგი ეს ბოსაშინელება და ასე შემდეგ. უკვე ესეთი ძალიან პოპ იდეა, ძალიან გასულია ყველა ეს პოპ კულტურაში. პირველ ვერსიას ამ რომანის არ ქვა მელაქნონია. ანუ ეს და მე ეს გულისრევა, მე როგორც ვიცი, თუ არ მეშლება რაღაც ესეთი მარკეტინგული სათაურის გამო გადაკეთდა. ანუ ეს ფაქტიურად რა არის? ეს არის სპლინი, ნაღვლიანობა, რომელიც ეუფლება ადამიანს აი ამ სამყაროში ყოფნისას. მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი ცოდნა ადამიანის შესახებ, მისი ფიზიოლოგიის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ ძალიან პატარა იყო მაშინ. და ამიტომაც მათ პრინციპში ძალიან ბევრ რამეზე წარმოდგენას კი არ ქონდა. ფსაბლოჯავს განსაკუთრებით გლობალიზაციის მერე ეს გახდა რეგიონული ნაწარმოება. მათ ეგონათ მაგალითად, რომ ისინი ლაპარაკობდნენ ყველაზე, სინამდვილეში ისინი ლაპარაკობდნენ ძალიან კონკრეტულ ევროპული კულტურის შედეგებზე და ევროპული კულტურის პროდუქტებზე.
ზოგად საკაცობრიო ცოდნის ფაქტორი, რომელიც გიგი თევზაძემ გამოკვეთა, რომანში ანტუან როკანტენისა და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის, რომელსაც როკანტენი თვითნასწავლს უწოდებს, ურთიერთობაში თამაშდება. თვითნასწავლი ყოველდღიურად დადის ბიბლიოთეკაში, ყველა ტიპის წიგნებს კითხულობს ალბანური საძიებლის მიხედვით და მისი მიზანია მთელი არსებული ცოდნა აითვისოს. 7 წლის განმავლობაში იგი იმ ავტორებამდე მივიდა, რომელთა გვარი ლზე იწყება. მისი გამოთვლით კიდევ 6 წელი დასჭირდება ანბანის ბოლოში რომ გავიდეს. ცოდნის სასრულობის რწმენის მქონე თვითნასწავლი თავისი ინფანტილური ჰუმანიზმით როკანტენის ანტიპოდია. მისი ზედაპირული პოზიტივიზმი ანტუანში გულისრევის შეგრძნებას კიდევ უფრო ამძაფრებს. მარია ანტუანეტას პერიოდში მოღვაწე მარკიზ როლბონზე ბიოგრაფიული კვლევით დაკავებული როკანტენისა და სრულყოფილი ცოდნის მიღებით დაკავებული თვითნასწავლის ურთიერთობა გიგი თევზაძის აზრით საერთოდაც რომანის ხასიათს, ხაზს გამოკვეთს.
ჩვენ თუ გვინდა ანახო ესე იგი რეალური დაპირისპირება, ესე კომიკური ფიგურა არ უნდა გამოიყვანო რეალურ დაპირისპირებაში, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთია, ძალიან კომიკური ფიგურა გამოყვანილი და ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს ტექსტი უფრო იდეოლოგიური ვიდრე ლიტერატურული, იმიტომ რომ კომიკური ტიპი დგას მეორე მხარეს და არა დაუშვათ მაგალითად აინშტაინი. ის არ დგას იქ, არა დგას ვიღაცა კრეტინი სრულიად, რომელიც აი ყველა დროში კრეტინია, ხო? და ის არანაირად არ არის ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი არც ბრბოსი და არც იმ სინამდვილესი, რომელსაც ჩვენ ამ იმაში ხვდებით. აი ეს არის კიდე საინტერესო, სწორედ ეს ამბავი ბიოგრაფიის წერას რო თავსანებებს და ლიტერატურის წერაზე რო გადადეს, ანუ ესეც რო არის რაღაცნაირად და ცდილობს რო თქვას, რომ შემოქმედებითობა უფრო რეალობა ვიდრე დაუშვათ ის ასახვა. სამართლიანად სამწუხაროდ გამოვიდა, თუ შევხედავთ იმას, ესე იგი დღევანდელ ლიტერატურას, რომელიც სავსე არის ამ დოკუმენტური ფიქშნით, ანუ დოკუმენტური ლიტერატურის, რომელიც თანდათან ხდება თანამედროვე ლიტერატურის ღერძი.
რომანის ფინალი სწორედ ეს გადაწყვეტილებაა როკანტენისა. იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მარკიზ როლბორზე მოიპოვა მხატვრული ტექსტის შექმნას. ესაა სასოწარკვეთილი ადამიანის ბოლო მცდელობა მხატვრულობაში გადაეშვას და ამ გზით რამენაირად გაექცეს გულისრევის ყველგან თანამდებ განცდას. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა იმედი ამ წიგნის გავლით საკუთარი ცხოვრება ზიზღის გარეშე გაიხსენოს. წარმატები დასრულდება თუ არა როკანტენის ეს მცდელობა, სარტრი ამაზე არაფერს გვეუბნება. და ბოლოს დაუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, რითიც დავიწყეთ, როგორ აღიქმება დღევანდელი მკითხველის მიერ ეს რომანი. ჩემი აზრით, შოკურ ეფექტს მთავარი იდეა უკვე ვეღარ ახდენს, ვინაიდან ეს იდეა მხატვრულმა ლიტერატურამ უკვე კარგად აითვისა და დაამუშავა. მხატვრული შესრულებას გულისრევის ამ მუდმივი შეგრძნებისა, თავისი ნატურალიზმით, ჰიპერბოლიზაციით, გალმეორებადობით, აჩენს განცდას, რომ მეტი ლაკონურობის შემთხვევაში ტექსტი უფრო მოიგებდა. აჯობებდა ვთქვათ იგივე უცხოს ფორმატში, რომ იყოს ეს ტექსტი დაწერილი. თუმცა ასეთ ნიუანსებზე ლაპარაკისას არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს იყო სრულიად ახალი ტიპისა და ხედვის რომანი ადამიანის მარტოსულობაზე, მის გაუცხოებაზე და ამ რომანმა ლიტერატურულ პროცესში ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა.
დღესაც შოთა იათაშვილი იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი, რომელმაც ლაპარაკა ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე, რომელიც ქართულად თარგმნილა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გასულ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ ხუხაძე. თქვენ სულ მალე გელით მეათე სტუდია ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უკვე მე მიყოლა გასავა მე ასათიანი გაუწყობა მე გემშტებებით ნახვამდის.